posluchači, studenti i kmeti, leprikóni i fanoušci Cranberries. V březnu nás čeká svátek svatého Patrika a to je pro Blast ideální příležitost podívat se na Irsko a na výzkum anglofonních kultur na Filozofické fakultě. S doktorkou Danielou Tajnovou rozebereme genezi svátku svatého Patrika a jeho význam pro irskou kulturu. Podíváme se také na vztah angličtiny a irštiny v rámci irské literatury a také na experimenty v irské poezii a na úskalí, které představuje jejich překlad do češtiny. V kalendáři studentskou reflexi anglistiky představí Anička Králová, která se čerstvě vrátila z Erasmu v Irsku a více povypráví také o mentalitě Irů. Příjemný poslech vám ze studia Campus Hybernská přeje Filip Liška
a Ondřej Černý.
Také březnové kalendárium otevíráme jako vždy s aktualitami, tentokrát i s Karlem Srnským, kapitánem florbalistů Filozofické fakulty, který ještě kromě svého seriálu tady mi pomůže s aktualitami.
Dobrý den, vážení posluchači, zdravím nejen ze svého seriálu, ale i z aktualit. A pojďme na to, Filipe. Co tam máš jako prvního?
Jako první tady mám událost, která se odehraje již 5.3., tedy v úterý hned potom pondělí, kdy my vycházíme.
Čau lidi, já jsem Šídlo a tohle je šťastné pondělí.
Takže poměrně čerstvá záležitost, ale o to zajímavější, a to je přednáška doktora Marka Váchy, kterou můžete znát také pod přezdívkou Orko. Tato přednáška nese název Akademická obec zraněná, ale ne zlomená. A tématem je podpora a vyrovnávání se s prosincovou tragédií na Filozofické fakultě. Přednáška se uskuteční v Modré posluchárně v celetné 20 a bude od 5 hodin.
Já tebe navážu, protože hnedka v pátek, potom v pondělí, co my vycházíme, pátek 8.3. se koná akce, která se jmenuje Ženy, které inspirují. Akce se koná 8. března od 12 hodin v didaktikonu Kampusu Hybernská, našeho domácího kampusu. Nad akcí převzala záštitu letos Fakulta tělesné výchovy a sportu a navazuje tak na koncept prvního ročníku, který se uskutečnil loni pod záštitou 3. lékařské fakulty. Takže všechny ženy, které inspirují, jsou samozřejmě zvány a já bych možná přiložil takovou osobní vložku. Z této akce se můžete plynule přesunout na utkání florbalistů Filozofické fakulty, kteří v 16 hodin tento pátek 8.3. nastoupí proti Fakultě architektury ČVUT na Juliste.
Potřebuji nějaké kanadské vody.
A to pondělí potom pondělí, co vycházíme, tedy 11.3.
Možná, Filipe, by se dalo říct i týden potom, co vycházíme.
Ještě je neděle a týden je v prdeli? To je úplně přesně.
Ano, týden potom, co vycházíme, se uskuteční plánovaná ekumenická modlitba na hlavní budově Filozofické fakulty. Zváni jsou studující, vyučující zaměstnanci všech náboženství, vyznání a přesvědčení, kteří chtějí návrat do hlavní budovy spojit s modlitbou.
Filipe, já na sebe opět navážu, protože v kampusu Hybernská, v našem domácím kampusu, se odehraje nejen událost ženy, které inspirují, ale také kariérní den. Ten se odehraje 13.3. Je to akce nejen pro studenty a studentky, ale i pro absolventy Univerzity Karlovy a můžete se tady podívat na možnosti, které se vám otevírají se vstupem na pracovní trh a o možnostech, jak se tam na něm lépe zorientovat. A třeba si vybrat vaši budoucí profesi.
Tady bylo místo, jak jsem si tady se.
A v kampusu Hybernská, našem domácím kampusu, zůstaneme i nadále, protože po 5 dní tady bude od 19. do 23. března probíhat akce Kafkus Hybernská, která právě v těchto 5 dnech nabídne scénická čtení, panelové diskuze, vzdělávací workshop, pop-up galerii, site-specific performance či hudební vystoupení. A všechny tyto aktivity budou směřovat k oživení Kafkovy jedinečné mytologie.
Ještě než všichni milovníci germanistiky zavítají na Kafkus, tak všichni milovníci anglistiky se mohou zúčastnit výběrového řízení stipendie Anglo-Czech Fund 2024-2025. Jedná se o stipendium pro mladé vědecké pracovníky do 35 let, takže kdo máte zájem, můžete se zúčastnit. Odkaz nalezete v popisku pod tímto dílem Balastu.
A přesouváme se k Irsku a vítám tady studentku Aničku Královou, s čerstvou absolventku bohemistiky a také studentku anglistiky, což je taky důvod, proč jsme si ji dneska pozvali. Ahoj, Aničko.
Ahoj, Ondro.
Ty se čerstvě vrátila z Erasmu, takže je to příhodné k tématu Irska. Co jsou takové ty věci, co ti z Irska teď v tuhle chvíli chybí?
Chybí mi moře.
Nikdo nevěří!
Což je vlastně jako nečekaná věc. Člověk by si řekl, že jako ano, chybí mi ty lidi, což je samozřejmě pravda, ta atmosféra, ale já jsem bydlela hodně blízko u moře, protože Galway je město v zátoce a vlastně ten náš dům, kde jsme bydleli, tak vložně koukal na moře a člověk se tak nějak jako zvláštně zvykne. Ani neví, že se na to zvykne a pak se vrátí a najednou tak jako přemýšlí, kde to moře je.
Chybí ti ten šumění v pozadí a tak?
A ono to ani se nebylo slyšet, jo? Ale jenom nějaká ta prezence toho moře. Tam v Irsku mi chyběly stromy, protože tam nic neroste. A teď mi tady chybí moře.
Věčné hledání ideálního místa k životu.
To bylo místo, jak jsem si tady sedl.
A je to zvláštní, protože v Irsku se asi spousta lidí s tím mořem zase tolik jako nespojí. Je to samozřejmě ostrov, ale přece jenom asi, když se řekne moře, tak si spousta lidí představí úplně jiné destinace, kam by mohli vyrazit. I na těch britských ostrovech.
To určitě, já jsem byla hrozně překvapená, když jsem zjistila, že plavání je v Irsku jako hrozný hit. Tam v tom Atlantiku a jako... Jsou 3:0, jdeš plavat?
Zaplavala jsi?
Všichni mají hodně blízko ke sportu, tudíž určitě i k lehkému hazardu.
Zaplavala jsem si, ale ne ve 3:0, to jako ne. My jsme plavali, co to bylo září, tak bylo překvapivě teplo, takže jsme plavali. To moře mělo asi 10 stupňů, ale plavali jsme.
A když bys měla vlastně tak jako stručně charakterizovat Irsko, protože mi přijde, že vlastně spousta lidí to má tak jako lehce v mlze a je to pořád v tom stínu Velké Británie. Je něco, co je charakteristické pro Irsko a ty si to z toho vlastně odnášíš po tom půlročním pobytu tam?
Možná to, jak těžký je charakterizovat samo o sobě Irsko, protože tam je ta identita hrozně spjatá s místem. Úplně jinak než jako v Čechách, protože tam opravdu jsou i rozdíly mezi jednotlivýma vesnicema, které jsou od sebe... co já vím, 5 mil.
10 kilometrů s šušen.
Tak ty lidi se cítí, že mají jako jinou identitu a odráží se i trošku na jejich chování. Takže vlastně jako dost náročný charakterizovat nějakou jako atmosféru Irska. Řekla bych, protože se mi podařilo být ještě i chvilku v Dublinu, takže ty lidi jsou hrozně hodní. Člověk by to jako od Iru vlastně nečekal, protože máme, že jo, takovou tu díky Hollywoodu, tu hroznou ideu toho jako opilýho Ira, který hodně křičí.
Školník Willy
Lane Scott teda, jo, tak to zase bacha.
Tak jste si udělal na dosmrti nepřítel.
Dobře, moje chyba.
Ale že jako Irové jsou opravdu všichni hrozně hodní, hrozně ochotní, což by člověk nečekal, ale... Ona je to možná spojený právě s tím, jak ta identita a mentalita je hrozně lokální, jo? Že na chvíli jsme se vlastně stali taky jako lokálama a ve chvíli, kdy jsme někomu řekli, jo, já bydlím prostě 12 kilometrů za městem, autobus mi jezdí jednou za 90 minut, tak hned kdo mohl, tak nabízel, že tě sveze autem. I když si jel úplně na druhou stranu, tak hned prostě, hele, já tě svezu, nemáš bydlení, tamhle můj spolužák schání nějakýho roommatea, já se tě prostě poptám. To překvapivě zůstalo i v tom Dublinu, což je město velký jako Praha, tak jsem trošku očekávala, že budou lidi taky jako v Praze, takový odtažitější.
Proklínám tě a proklínám tvoje
děti! Ne poprvý a ne naposled!
Vůbec, furt jako hrozně, hrozně hodný. Seděla jsem v nějaký kavárně gruzinský, nevěděla jsem, jak má místo, co jsem si objednala. A přišla nějaká paní jako... To musíte počkat, až to vychladne, proto vám to nejde jíst rukama a byla prostě hrozně laskavá.
Když jsem tady řekl ve stínu Velké Británie, tak se tady začala smát. Co zatím je?
Hele, zatím je všechno, jo. Myslím, že člověk, který má velmi rád Velkou Británii, by neměl jezdit do Irska. Nebo minimálně se tak jako bavit s Irama, jo, protože tam ty pocity jsou stále velmi silné, i když už je to poměrně dlouhá doba, tak... to tam furt jako vře trošku pod tou hladinou. Ale už hodně v takovém tom dobrým, asi tak, jak to vře mezi fanouškama jako rivalských týmů.
Přirozený nepřátelé, jako Angličani a Skoti, nebo Japonci a Skoti, nebo Skoti a jiný Skoti.
Tak na povrchu, jo. Já jsem se úplně nesnažila jít do nějakých jako politických záležitostí, ale odráží se tam vlastně na všem, jo. Teď když vlastně situací v Palestině, tak tam nechci teď jako znevažovat názory Irů, ale velká část toho, na kterou stranu se staví oni jsou tady jako pevně na straně Palestiny, vlastně všichni, tak částečně odráží to, že Británie je na straně Izraele. A to jako si nedělám srandu, to tady nějak nezveličuju. Tam opravdu jakoby ty názory jdou proti té Británii vlastně i takhle podvědomně. Ale co pro mě, tak jakoby utlačovaný národ i Irové s tím soucítí, jo, tak to, co si zase budem.
Pořád to tam běží někdo pod povrchem.
Pořád tam pod povrchem běží, ale naprosto normální překvapivě otázka je, že se tě zeptají, hele, třeba mě se ptali, jako jsou Češi katolíci nebo protestanti? A byla to zcela zásadní otázka, kterou oni prostě chtěli a potřebovali vědět. I jako lidi našeho věku, který třeba už jako do toho kostela nechodí, jsou vlastně takový ty vylečený katolíci, ani to tak jako sami říkají. Ale furt je to pro ně jako důležitá otázka vlastně. Mm-hmm.
Když jako součást identity.
Součást identity, jo. Oni prostě nechodí do toho kostela a jsou jako, jo, můj vztah s Bohem, no, všichni to známe prostě. Ale furt si na to zeptají a furt to jako chtějí vědět, což je, byla, jako, ta náboženství byl obrovský faktor v tom, nejenom konfliktu, ale v tom vztahu, který s Velkou Británií měli.
Myslíte politický halík.
Evidentně je pořád stále pod povrchem, jak se říkalo. No a když se vrátíme do Prahy, jak se vlastně stane to, že člověk začne studovat anglistiku a skončí v Irsku? Protože myslím, že pražský studium anglistiky má pověst prostě anglistiky, ale přitom spousta lidí se tam vlastně věnuje i těm dalším jazykům, které tam existují, velštině, skotštině, irštině. Tak jak to funguje? Jak to jde dohromady?
No ta naše anglistika si myslím, že má překvapivě velkou sekci těch anglofonních kultur, pokud teda mi prominou Irové, Skotové, označila jako keltský kultury teda, ale týhletý sféry, tak máme překvapivě velikou a máme tam opravdu jako výborný a přední badatele v tom. Já přijela jsem do Irska, řekla jsem, že jsem z Karlovy univerzity a už tahali z rukávu, který všechny moje profesory znají, že jsou kamarádi, znají se z konferencí. Mm-hmm. To je vlastně ten driving force behind it.
Very good prepared trial. Good vaccine.
Jsou ty naši jako skvělí badatelé v tomhle tom, kteří chtějí učit to, co sami jako zbožňují a to, v čem dělají ten svůj výzkum. Takže my máme spoustu možností. Máme možnosti prostě chodit na seminář jako irský literatury a irskýho dramatu. Máme seminář irštiny, což je podle mě jako úplně nejvíc superová věc, která všechny naprosto konsternuje. Já přijedu do Irska, jsem jako, já už umím něco irsky. A někde si sebrala irštinu, no tak jako v Praze, tady takový profesor irštiny a není to ir. Takže k tomu se dostaneš prostě už jenom tím, že seš na anglistice a ty profesoři tam jsou a potřebuješ se brát ty volitelné předměty. A je moc hezký, že se to snaží zahrnout i do těch jako povinných přednášek, když tam máme teda, řekněme, učíme se britskou literaturu, tak tomu třeba není věnovaná celá přednáška, ale máme tam prostě kus o tom, jak probíhalo jako velšský národní obrození.
Nebo velšaní a skoti.
A snaží se prostě to zahrnout a nedržet se prostě té idei, že jako co je psané v angličtině v Anglii je jediný kánon, kterým se můžeme vztahovat.
Jakou cestou si vlastně ty vybrala? Jaká byla ta tvoje strategie, když jsi rozhodla studovat angličtinu? Jestli jsi pak třeba právě i přibírala ty další jazyky přidružené, ty keltské, nebo jsi šla přímo po angličtině jako takové?
Tak můj příběh na filozofické fakultě začal tak, že jsem nastoupila na bohemistiku a historii.
Kde pak, milí přátelé české historie? Tak snadno se mě nezbavíte.
Velmi rychle jsem zjistila, že historii dělat nechci. Jenže bohužel nejde z dvou oborů udělat jedno obor. To Karlovka před pár lety zrušila, vypadá to, že se to snad vrátí, což by bylo super. Ale v té době to prostě nešlo, takže jsem měla dvě možnosti. Buď odejít ze studia kompletně a přihlásit se znova, projít zkouškama znova a nastoupit znova do prváku, nebo si přibrat jiný obor. To znamenalo jít zase ke zkoušce, projít a přibrat si to, což jsem udělala a byla to vlastně nejlepší volba, co jsem mohla udělat, protože nakonec mě ta anglistika baví mnohem víc, než mě byla bohemistika. Takže dělám to, co Karlovka, nebo možná Filda, nevím, jak tomu jako jinde, ale Filda tomu říká kulhavé studium. Mm-hmm. Prostě přibrala jsem si tu angličtinu, protože mi to prostě přišlo jako věc, která mě baví, ve který jsem dobrá, že by to nemuselo být jako náročný. Spíš než, že jsem byla jako, jo, ten obor mi to hrozně moc dá.
Tady bylo místo, jak jsem si tady sedl.
Jak jsem se dostala k irštině, To bylo ještě před anglistikou, protože jsem teda skončila s tou historií a najednou jsem neměla dost kreditu na postup do druháku. A potřebovala jsem sehnat nějaký volitelný předmět, který by mě přehoupnul přes tu 50-kreditovou hranici. A irština je za krásných 5 kreditů.
Není to málo, Antone Pavloviči?
Což je na filozofickou fakultu fakt hodně.
Vůbec to neděláme promo irskému semináři.
Dělám promo všude, to se naprosto přiznám. Zbožňuji seminář irštiny. Je to sranda, je to za hodně kreditů.
Tak jo, Aničko, já moc děkuji, že jsi k nám přišla tady na rozhovor a trošku nám to tady osvětla Irsko a studium anglistiky.
Jo, tak doufám, že je to osvětlené a ne tak chaotické, jako se cítím, že to bylo, ale.
A kdo byste se chtěl s Aničkou setkat, tak ještě můžeme doporučit váš podcast Kapovtý, který vzniká v rámci ŠVA, takže doporučujeme k poslechu a odkaz bude určitě v popisku u nás.
Určitě si nás poslechněte, o Irsku je tam toho spousta.
Ještě jednou děkujeme Aničce z Kapovtý a už jsme zpátky my s Karlem Srnským, kapitánem florbalistů Filozofické fakulty a se seriály našich stálých hostů. Marek Kettner, doktorant filozofie, stále ve Vídni, takže začneme s Karlovým sportovním seriálem Kaloka Gatia.
Tak Filipe, i když dnešní díl je o anglistice a vlastně hosti hovoří spíše o Irsku, já se pokusím tento trojlístek doplnit a budu hovořit převážně o Skotsku, protože do tohoto zeleného dílu balastu jsem si vybral zelený sport, a to je golf. A na úvod bych řekl něco k historii golfu. Vlastně na úvod, já budu hovořit jenom o historii golfu.
Tak snadno se mě nezbavíte.
Protože golf, ten má prapůvod už ve všech starých civilizacích. Například staří Římané hráli sport, který se jmenoval paganika. A ohnutou tyčí se strefovali do koženého míčku. Také ve starověké Číně se hrál sport, který se jmenoval Chuhejwan. Když to tady překládám z originálu, tak volně přeloženo by se to dalo přeložit jako překvapování malé kuličky. Případně překvapující malé kuličky. Tam se výklad činštiny různí. Ale obecně je za zakladatele golfu považováno Skotsko. První historickou zmínku o golfu máme z roku 1457, kdy skotský parlament přijal výnos o zákazu jistého sportu jménem fotbal a také právě golfu. K zákazu musel král Jakub II. Přistoupit potom, co jeho družina díky posedlosti hrou golfu zanedbávala se povinnosti a zejména výcvik lukostřelby.
Zatracený Skoti, zkazili celý Skotsko.
Další zajímavou historickou zmínku o golfu máme také ze Skotska a to z roku 1599. V tomto roce měli být farníci v St. Andrew pokutováni za to, že hráli golf v době, kdy se četlo kázání. Za první takové dva přestupky mělo být hříšníkům udělena pouze menší finanční pokuta. Za třetí a další přestupky už byl však pranýř, což bylo o poznání horší. Golf se však postupně vypracoval i do vyšších vrstev společnosti. K tomu máme doklad z roku 1567, kdy se skotská královna Mary dostala do konfliktu s církví, když měla být údajně přistižena několik dní po vraždě svého manžela, která hraje golf. To máme tedy prehistorii golfu a potom můžeme uvádět už další, kdy golf se postupně etabluje a to máme rok 1744, kdy vznikla ctihodná společnost golfistů edinburských. A postupně v 19. století a nástupem průmyslové revoluce se golf postupně dostává do pozice, jak ho známe dnes a stal se jedním z nejpopulárnějších sportů ve světě. A pokud by na filozofické fakultě byl někdo nějaký akademický pracovník či student, který by se chtěl věnovat historickým výzkumem dobývání vesmíru.
Dobrý den, majore Gagarine.
Tak můžu uvést takovou jednu celosvětovou zajímavost, možná až mimosvětovou zajímavost, možná mimosvětový primát, který golf drží. Když totiž Alan Shepard provedl golfový odpal na měsíci, tak se golf stal prvním a pokud se nemýlím zatím jediným sportem, který byl hrán i mimo planetu Zemi.
Zdravím všechny posluchače a já bych chtěl dneska svůj vídeňský kroužek začít tam, kde jsem minule skončil, totiž u Karl Marx Hofu, který mimochodem řečeno byl ve své době největším obytným komplexem na světě, který skýtal 1400 bytů pro 5000 lidí, byl vlastně 1 kilometr dlouhý, byla to 1 kilometr dlouhá budova a fasáda A v porovnání s ní třeba takový ty poranáky, který známe na sídlišti Bohnice nebo na Jižáku, jsou opravdu muší váhy. Tady to místo vlastně konečného střetu socialistů a fašistů vypovídá o určitý rozpolcenosti Rakouska v meziválečném období. Možná si dneska představujeme Rakousko jako jednotnou zemi, velice kompaktní, ale v té době to rozhodně neplatilo. Spíš se jednalo o takový fragmentární, ale vlastně dost nový celek. A už jenom samotný Rakousko vlastně bylo fragmentem Rakousko-Uherský říše, docela zanedbatelným fragmentem, když si to člověk uvědomí, protože stát Rakousko, to území, bylo vlastně pouhou 12 celkový rozlohy Rakousko-Uherska. A to bylo patrný právě po té první světové válce, kdy Rakousko nemělo vlastně žádnou identitu, nemělo žádnou historii, na kterou by jakožto Rakousko mohlo navazovat. Jednak teda bylo fragmentární v tomto smyslu a jednak jako i jeho obyvatelé taky byli velice rozpolcený a můžeme tam najít takový tři základní skupiny, kromě těch socialistů, o kterých jsem mluvil minule, a kteří teda měli největší moc ve Vídni a přáli si mít Rakousko jako takový ten socialistický stát ruskýho střihu, tak pak tam byli ještě teda ty nacionalisti, kteří ale taky nebyli s Rakouskem spokojení, dokud by se vlastně jako nepřipojilo k Německu a nevytvořilo takový pan-germanistický celek. To byla jejich vize a dokud tady byl jenom tady ten odštěpek, tady ta malá země Rakouska, tak vlastně nemohlo naplnit jejich přání.
Víc ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy.
A třetí skupina, taky početná, tak to byli pamětníci nebo lidi nějak hlouběji zakořeněný právě v době Rakousko-Uherska, kdy zejména Vídeň byla velmi kosmopolitní, internacionální, multikulturní a pro který vlastně takováhle malinká země a nad to vlastně národní stát, tak to bylo jakýsi, řekněme, regres, krok zpátky k určitýmu provincialismu, uzavřenosti, k určitý malosti. Vlastně ani jedna tady z těch, řekněme, tří velkých skupin obyvatel nebyla spokojená s tím, jak Rakousko po první světové válce vypadalo.
V životě nebyli v krizi, ty vole, o to právě víc, vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo, když se daří a padá to tam, to mi každý blbec.
Já jsem sice říkal, že socialisti vládli téměř kontinuálně od konce první světové války, ale platilo to pouze pro Vídeň. Naopak Rakousku samotnému jako státu vládli spíš konzervativci, později teda i otevření fašisti.
Zauba čistý. Zauba čistý.
Takže tady bylo obrovský napětí mezi vlastně Vídní jako hlavním městem a Rakouskem jakožto státem. A nebylo to jenom politický napětí nebo diplomatický, ale bylo to doopravdy i, řekněme, vojenský napětí, kdy vlastně každá tady z těch dvou stran, ta levá i pravá, měla svoje vlastní ozbrojené síly. Právě ta socialistická a fašistická ozbrojená složka se navzájem, řekněme, provokovali nebo navzájem předváděli svou sílu v jedné malé rakouské vesničce a poté, co ty socialisti odcházeli pryč ze své demonstrace, tak se dva fašističtí vojáci rozhodli, že začnou střílet do jejich zad.
Zaubermachen! Vyčistit! Zaubermachen! Vyčistit!
Zabili dva z nich, poté půl roku na to vlastně měl být proces s nimi právě v tom justičním paláci, který proběhl, ale nakonec si osvobodil. Což vyvolalo samozřejmě silné reakce ze strany socialistů, kteří spontánně vlastně vyrazili do ulic demonstrovat. Nakonec došlo až k zapálení toho justičního paláce, na což zase reagoval ten konzervativní tehdejší spolkový kancléř Ignaz Zajpl, a to velmi tvrdě, kdy vlastně svoje ozbrojené složky nechal otevřeně střílet tady do těch demonstrantů a skončilo to více než 90 ztrátami na životech.
Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die Blutflecken. Skvrny od krve.
Pak tady to napětí už jenom eskalovalo a ta občanská válka ve 30. letech byla vlastně jenom koncem tady toho napětí. A poslední, řekněme, skupinu, která taky vlastně se radikalizovala nebo rozpoltila do dvou polovin a o které bych chtěl dneska mluvit, jsou Židé a židovská menšina ve Vídni. U níž vlastně taky docházelo k velikému příklonu k jednomu nebo druhému extrému. V tomto případě to bylo buď to extrém asimilace, anebo extrém radikalizace ve smyslu ortodoxnosti. A tohle byly dvě odpovědi na tehdy v Evropě velmi silný antisemitismus, Dodnes je ještě ve Vídni znatelná ortodoxně židovská čtvrť, kde skutečně panují ty tradiční poměry, kde je patrná určitá jako skrytost a nepřístupnost, řekněme, buď to jako židovských škol nebo židovských rituálů, všechno to probíhá trochu skrytě a velmi ortodoxně. Zároveň je tady taky velká skupina těch, kteří se asimilovali a o kterých by člověk už vlastně ani neřekl, že to jsou Židé. A poslední věc, kterou chci zmínit a která možná i trochu nahraje Karlovi, je, že vlastně tady ta skupina těch ortodoxnějších Židů založila fotbalový tým ve 20. letech, který se jmenoval Hakoach a který dosáhl překvapivě vysokých a excelentních výsledků a byl prvním týmem z evropského kontinentu, který dokázal na anglické půdě porazit tým West Ham United. A to bylo v roce 1923 a o dva roky později pak dokonce vyhráli i samotnou rakouskou ligu. Karel bude mít na co navazovat, možná tady otevřem i nějaký zase zajímavý dialog a uvidíme, co mi tady ten pobyt přinese příště.
Tak a teď se přesouváme do hlavní části této epizody, které vítáme paní doktorku Danielu Tejnovou z Ústavu anglických literatur a kultur. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Už máte nějaký plán na svatého Patrika?
Přímo na svatého Patrika ne, ale určitě se budu účastnit každoročních oslav, které nepořádáme přímo oslavy, ale vždycky takový večer věnovaný irské kultuře v Centru irských studií na Filozofické fakultě. Takže letos se bude konat a určitě se zúčastním. Pravděpodobně přečtu pár nějakých nových překladů ze současné irské poezie. Ale abych řekla pravdu, já se vždycky znovu musím dívat každý rok, kdy ten svátek přesně je. Já na tom se svátky a narozeninami nejsem úplně dobře. Já se vždycky musím znovu dívat, jak to s tím svatým Patrikem je. A každopádně je to významný svátek irské kultury, jak se dnes říká.
A jak se to stalo, že je tak významný svátek a je tak vnímaný vlastně celosvětově?
Těžko říct, ale já si myslím, že tam velmi významnou roli bude hrát také irská diaspora, protože víme, že vlastně mnohem větší a mohutnější, hlasitější, populentnější ty oslavy zvlášť donedávna bývaly jinde než v samotném Irsku, což to není úplně pravda, ale ještě tak v druhé polovině 20. století se mnohem mohutněji slavilo ve Spojených státech, v Austrálii. A v samotném Irsku osud toho svátku, pokud by jim tak vlastně nebyl úplně jednoduchý, ty oslavy neměly vždycky lehký průběh, protože ve chvíli, kdy se katolická církev stala součástí nějakým způsobem státního aparátu a začala mluvit do irské kultury a uspořádání irského společenského života, tak měla samozřejmě tendence omezovat ten divoký charakter těch oslav. Je to jakýsi vlastně karneval uprostřed půstu, což je z hlediska církve samozřejmě, katolické církve samozřejmě problematické. 17. březen skoro vždycky bude někdy v průběhu půstu. A také někdy od 30. do 60. let vlastně den svatého Patrika byl zakázán prodej alkoholu v Irsku.
V Česku je tento den spojen převážně s konzumací zeleného piva, byť k němu úplně nepatří. V našich končinách je tento den ale hlavně ve znamení jakéhosi nadechnutí po dlouhé zimě a symbolicky je tak vnímán veřejností spíše jako možnost, jak přivítat přicházející jaro.
17. březen se blíží. Den svatého Patrika. Den, kdy vznikají příběhy, ne plány.
Oslavy svátku svatého Patrika v Dublinu jsou skutečně monumentální. Mají to štěstí, že irské ostrovy omývá golfský proud, tak začátkem března je v Irsku podstatně teplej než třeba letos u nás.
A objevují se třeba nějaké alternativy v tomto duchu, ve smyslu právě vymezení se toho vůči tomu svatému Patrikovi, nějaké, řekněme, společensky významnější svátky v průběhu toho roku, které by třeba byly symboličtější pro tu irskou kulturu jako takovou?
Jeden možný protipol mě napadá svátek svaté Brigity. A protože jsem na štíru na tom se svátky a narozeninami, tak teď si nejsem úplně jistá, ale myslím si, že je začátkem února, nejsem si úplně jistá. Svatá Brigita je také patronkou Irska, ale ty oslavy probíhají v mnohem, mnohem tišším, jemnějším, komornějším duchu. Z mého pohledu, co já vím, tak jsou spojené hodně s právě se čtením třeba poezie, literatury a tak dál. Je to mnohem komercionalizovaný svátek. Ale nejsem si vědomá toho, že by Irové důsledně se snažili vynalézt nějaký protipol k tomu ukradenému křesťanskému svátku komercí, tedy svatému Patriku. Myslím si, že si to prostě užívají. A je s tím svátkem a s těmi oslavami spojena celá řada kontroverzí nebo sporných bodů, projevů. A třeba je to celosvětová globální iniciativa, která se říká Going Green on St. Patrick, což neznamená, že by šlo o nějakou ekologickou iniciativu, ale naopak se na den svatého Patrika nasvítí významné světové památky, hlavně v místech, kde žijí zástupci té irské diaspory, na zeleno, takže tam obrovská spotřeba energií a tak dále, nebo se přímo nasype do řeky, jako v Chicagu například, v centru města, zelené barvivo, aby se zelenala. Takže možná by bylo na čase trošku z té komerce ustoupit, použít méně plastu, méně barviv a méně elektřiny a udělat z toho skutečně svátek, který bude oslavovat velmi problematické spojení irské historie a kultury s přírodou.
Co pro vás symbolizuje ta irská kultura? Má nějakou esenci nebo co pro vás stělesňuje?
No pro mě irská kultura, to je obrovský široký pojem samozřejmě. V dnešní době pro řadu tvůrců literárních, když jsou to básníci nebo prozaici, otázka jazyka nemá žádnou relevanci, přestože vyrostli v zemi, kde existují dva oficiální jazyky. Prvním oficiálním jazykem v Irsku je irština a druhým oficiálním jazykem je angličtina. Irsko je jedinou zemí Evropské unie, kde je angličtina oficiálním jazykem, ale je až druhým oficiálním jazykem. Irsky samozřejmě mluví naprostá menšina obyvatel, nebo irsky umí jakýmsi způsobem naprostá většina obyvatel. Z 5 milionů obyvatel přibližně Irska, 4,5 irsky jaksi mluví. Ale denně používá ještě jenom 70 tisíc lidí podle posledního sčítání z roku 2016. S tím, že ty další 3 miliony, dejme tomu až 3,5 milionu, se irsky učili ve škole povinně na té základní i střední úrovni školství, ale jenom málo kdo ten jazyk používá potom dál. A pokud se z těchto lidí stanou spisovatele, tak řada z nich nemá žádné pochyby o tom, který jazyk budou používat ve své tvorbě. A téměř nijak se neodkazují k tvorbě nebo tradici v tom druhém jazyce. Ale pak je zde celá řada tvůrců, ať už v oblasti poezie nebo prózy, kteří jsou si velmi vědomí toho, že pokud mluvíme o irské kultuře a tradici dnes, tak musíme brát v potaz také tu historickou tradici, která je ale irskojazyčná. A to má různé samozřejmě implikace nebo různý význam pro ty, kteří píší irsky dneska a ty, kteří píší anglicky.
A ta současná irština a irská literatura, kultura obecně, je tam právě přítomný stále ten nacionální sentiment? Je to třeba ten hlavní motivátor, proč znovu vznikají nová díla? Nebo proč se právě ta kultura dále rozvíjí? Nebo je to úplně něco jiného, co zatím stojí?
To je složitá a výborná otázka. Otázka, kterou si klade řada tvůrců, kterou si klademe my jako kritici nebo čtenáři té irskojazyčné tvorby. A do značné míry, přestože ta obecná retorika mohou být jedna, do značné míry si myslím, že tam ty snahy o jakousi identifikaci a o vymezení se v určité, jako pořád tomu koloniálnímu dědictví, to tam pořád svým způsobem je. Ale je to mnohem méně explicitní, ty národnostní motivy, dejme tomu, jak tematicky, tak jazykově. Posledních, dejme tomu, 40 letech se ta irskojazyčná tvorba, a já mohu mluvit především za poezii, kterou se zabývám, nejen v irštině, ale i v angličtině, ale teď mluvím o té irskojazyčné produkci, tak posledních 40 letech, vlastně víc, posledních dneska už 60 letech, protože to zašlo v 60. letech, kdy se Irsko jako celek ekonomicky, společensky, politicky zašlo otevírat směrem ven toho přístupu k politice, ekonomice a tak dál, že stalo jít o ochraňování toho čistě irského a národního, ale došlo k jakémusi otevření. To se odrazilo také v tom, jak se psala poezie, jaké byly její inspirační zdroje. A tenhle trend vlastně pokračuje. A způsobím se dneska píše irsky, co do použití jazyka a tématu znovu, je skoro stejně nebo do stejné míry otevřený a internacionální jako ta stará keltská tradice, která vlastně vždycky, ta psaná teda tradice, můžeme mluvit o těch památkách, které se dochovaly, tak vždycky tam byly významné mezinárodní inspirační zdroje, protože spousta z těch lidí, kteří mohli irsky psát, tak buď působila na kontinentu, nebo tam studovala, pak se vrátila. A to není nic úplně nového, že dochází k jakémusi otevření a internacionalizaci, co se týče těch inspiračních zdrojů, stylu, psaní a témat, ale je to vlastně svým způsobem i návrat k tomu, jak se irsky kdysi psalo.
Platí to, toto otevírání i co se týče nejen témat třeba, ale i nějakých forem, nějakého experimentování? Vlastně inkorporuje tam současná irská kultura do sebe i nějaké nové prvky, které dále rozvíjí?
Já jsem před lety učila kurz na Filozofické fakultě o irské moderní poezii z hlediska modernismu. A protože moderní irská tradice, ať už v angličtině nebo irštině, se rodila v době, kdy docházelo k té modernistické revoluci v jazyce a v poezii, zde relevantně hlavně frankofonní a anglofonní poezii, co se týče těch inspiračních zdrojů zvenku. Irská moderní poezie se zabývala něčím jiným. Hledala sama sebe, než že by rovnou experimentovala. A William Butler Yeats, který byl velká autorita v rámci anglofonní irské moderní poezie, tak vyloženě jako potíral ten modernistický experiment a odmítal ho explicitně. Až někdy v 60. 70. letech se v Irsku začala psát v větší míře modernismem ovlivněná poezie. Měli své básníky ve 30. letech, ale ti nejsou tak jednoznačně součástí kánonu. Situace byla trošku jiná v té irskojazyčné tvorbě, kde vzhledem k tomu, že ti irskojazyční básníci se chtěli od počátku vymezit vůči vlivům z Anglie, pocházejícím od kolonizátora, vždycky se dívali přes Velkou Británii až na kontinent, tak tam se experimentovalo, dejme tomu trochu víc a dřív, ale zase oni se velmi snažili navazovat i formálně na tu starší keltskou tradici, takže používali čtyřverší a klasickou, tu zacyklenou irskojazyčnou báseň z té starší tradice a tak dál. Ten experiment probíhal na více frontách, což znamená, že v Irsku se dodneška možná víc píše konkrétní a experimentální poezie než třeba v Anglii.
Stink. They think you came first from Japan in packing crates, hoping for mulberries, figs and persimmons. For time to vibrate to one another, come mating season.
Já bych zmínila jako příklad toho experimentování s formou a jakési otevřenosti svou velmi oblíbenou básnířku Alve Darcy, která před pár lety byla nominovaná na cenu T.S. Eliota, což je v rámci britských ostrovů a anglofonní poezie, pocházející z této části světa, ta nejvýznamnější cena vůbec. Mimochodem, irské ženské básničky velmi, velmi dobře bodují, co se týče nominací na tuto cenu. Třeba letos byla nominována Elaine Hulinoyne, básnička starší generace, která teď v dubnu přijede do Prahy. Ale ta Alve Darcy, kterou jsem před chvilkou zmínila v souvislosti s experimentováním s formou a jakési otevřenosti v této oblasti, před pár lety vydala sbírku, která se jmenuje Insistence, naléhání, dejme tomu. Což je také slovo, které se často opakuje v dlouhé básni, zahrnuté v té sbírce. Ta dlouhá báseň vlastně zabírá celou druhou polovinu té sbírky. Je to abeceda. A když tomu říkáme abecedarium, to znamená, že ta báseň má několik sekcí, celou řadu sekcí, a každá ta sekce začíná aspoň prvním slovy a pak pokud možno třeba každý verš začíná písmenem z abecedy, je ta jednotlivá sekce věnována. Kromě tohohle ještě kombinuje tu abecedu s Fibonacciho sekvencí, což je ten zlatý řez, který známe z přírody a z architektury. A je to ta narůstající sekvence, kde začínáte v rámci poezie. To má také svou samostatnou tradici, ta Fibonacciho sekvence v poezii. Začínáte s jedním veršem, další sekce bude, nebo další sloka bude mít dva verše, další bude mít tři verše, ale pak další bude mít pět veršů, protože vždycky jde o součet těch předchozích dvou elementů, těch předchozích dvou sekcí. Takže ta bázeň exponenciálně narůstá. Making you crazy, blowing your cover. If you were me, you went out still dreaming of the words you'd heard along the road, but never hitched to meaning. Asian pear and flowering dogwood, corn and cherry and apricot tree.
Se blížíme k závěru a mě by ještě možná zajímalo se zeptat na jednu věc, protože sama jste to zmínila, kromě toho, že učíte na filozofické fakultě, tak také aktivně překládáte. Tak podle čeho si právě vybíráte autory či autorky, které byste chtěla přenést právě z toho irského prostředí nebo jiného prostředí do Česka a nebo vůbec do jiné kultury?
Já myslím, že ty faktory, které tu volbu ovlivňují, jsou různé. Pro většinu z nás, co poezii překládáme, je to hlavně koníček. Je to také nejlepší způsob čtení básní. Nebo nejlepší. On je samozřejmě problematický, protože tím překladem tu básení svým způsobem zničíte. Musíte zrušit mnohoznačnost, která tam probíhá v každém jednotlivém slově, spojení, frázi, obraze. Vy se musíte rozhodnout. Ale jako překladatel to uděláte pro toho čtenáře v češtině, ten tam pak může vidět jiné mnohoznačnosti všude jinde, ale vy jako překladatel si ty původní mnohoznačnosti skutečně užijete. Ale často si vybírám autory, kteří jsou mi prostě blízcí a je to vždycky taková výzva. Vybírám si ráda složitější věci, které vypadají, že nepůjdou, a když se to pak podaří, tak má člověk ještě větší pocit nějaké blízkosti k tomu původnímu dílu. I když samozřejmě jsem si vědomá toho, že překládání poezie je v podstatě nemožná disciplína. Přesto si myslím, že stojí za to v tom pokračovat a nějakým způsobem se o to pokoušet. Je to dobrý způsob trávení času.
A kdybyste třeba mohla nějak přiblížit nějaký takový vysloveně oříšek, který jste musela při tom překládání řešit, nebo obecně nějakého autora, který je těmi oříšky proslulý. Vzpomenete se na někoho?
No, stalo se mi třeba v nedávné době, že jsem překládala výbor z tvorby Katríny O'Reilly, což je současná irská básnířka, píšící v angličtině. Píše vždycky vázanou formou, ale obsahově je to velmi unikavé. Je těžko se rozhodnout, co vlastně ta báseň chce říct. Jako překladatel musíte mít nějakou představu o tom aspoň celkovém hlavním tématu a pak vyřešit každý obraz zvlášť. A překládala jsem její báseň věnovanou Prašivce. A není to dlouhá báseň, jako rytmicky je neuvěřitelně propracovaná, nerýmuje se pravidelně, když občas se tam zvukové opakování tam je významné. A já jsem ji nějak přeložila. A pak jsem s básnířkou dělala rozhovor a ptala jsem se jí na možné inspirační zdroje pro její tvorbu. Mimo jiné jsem poukázala na Sevillia Plath a ve spojitosti tady s tou básní o houbách, protože Sevillia Plath má skvělou báseň o houbách, která se dá číst feministickým způsobem. A Katrina O'Reilly odtušila, že to nebyl tak úplně ten jakoby feministický motiv, který by jí spojoval s Sevillia Plath jako inspiračním zdrojem, ale že ráda píše sylabicky, stejně jako to dělala Sevillia Plath. A já jsem se podívala zpátky na tuhle báseň, zjistila jsem, že je sylabická, že se tam jakoby projevuje jakýsi vzorec počtu slabik na řádcích, ne že by všechny ty verše měly stejný počet slabik, ale byl tam jakýsi vzorec, který jakoby byl významný, vlastně upletoval tvarté houby, bychom mohli říct. Je to vlastně svým způsobem konkrétní báseň a zároveň sylabická báseň. Takže jsem se zhrozila, protože mezi tím jsem ten překlad už publikovala, aniž bych reflektovala tu skutečnost, že je sylabická. A když jsem spočítala počet těch slabik v tom svém překladu, tak jsem zjistila, že to skoro přesně sedí. Což mě hodně potěšilo. To bylo taková odměna, takové překvapení, jakože jsem se potýkala s něčím úplně jiným v té básni, ale jaksi nevyhnutně jsem kopírovala i její formální vlastnosti.
To je takový hezký pozitivní závěr, mi přijde našeho rozhovoru. Myslím, že Irsko je asi nevyčerpatelná studnice zajímavých otázek, na který nám asi už nezbyde čas. Možná, ale třeba to zkusíme ještě v nějakém budoucím rozhovoru pro Balast. Každopádně já vám moc krát děkuju a možná bychom mohli doporučit všem zájemcům z řad posluchačů, aby sledovali Pražské centrum irských studií, kde určitě se můžou lépe ponořit právě do všech tajů Irska a nasát kulturu nejen třeba na toho svatého Patrika.
Určitě. Moc krát děkuju za pozvání a za všetečné otázky a určitě přijďte na naše oslavy svatého Patrika a v polovině dubna na čtení básničky Nadej mi chvíli nojní.
Jen těžko se loučíme se svérázným zeleným ostrovem. Naštěstí nás ale čekají další poutavá místa na Filozofické fakultě. V dubnu se vrhneme na etnologii a podíváme se s ní kolem světa. Do té doby sledujte naše sociální sítě a dál nám pište na balast@ffe.cuny.cz. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na slyšenou.